teille ja rahu Jumalat, meidän isät ja meidän isäntä Jeesuset Kristuset. Luen juttus aluseksi tänaiseksi antu pyhäkirjatekstiin. Luukka evankeliumi 9. peatykki, salmit 57-62. Kui nad olid teil minemas, ütles keegi Jeesusele, ma tahan sulle järgneda, kuhu sa iganes läheksid. Ja Jeesus ütles talle, rebastel on urud ja taevalindudel on pesad, aga inimese pojal ei ole, kuhu ta oma pea võiks panna. Teisele ütles ta, järgne mulle, aga see ütles, luba mul enne minna matma oma isa. Ent tema ütles talle, lase surnuil matta oma surnuid, aga sina mine ja kuuluta Jumala riiki. Aga ka üks teine ütles, issand, ma tahan sulle järgneda, kuid luba mul enne jätta hüvasti nendega, kes mul kodus on. Aga Jeesus ütles, ükski, kes on pannud käe adra külge ja siis vaatab tagasi, ei kõlba Jumala riigile. Aamen. Tänase pühapäeva teema on kutse Jumala riiki ja tänane tekst rääkis kolmest isikust, kes põhimõtteliselt tahtsid Jeesusele järgneda. Aga ühestki nendest kolmest ilmselt ei saanud asja. Vähemalt hiljem kusagil piiblis või evangeeliumides nendest enam sõnakest ei räägita. Sellist head kavatsust ja innustatust ja soovi ja põhimõttelist usklikust esineb üsnagi palju. Aga Jumala kutsele järgnemist hoopis vähem. Ja me petame ennast ära arvates, et me oleme põhimõtteliselt usklikud ja tahame seda teha, aga tegelikult elame täiesti mitte Jumala teedel käies, vaid ikka ise enese teedel käies. Ja võib-olla ainult oma sellised usku, oma usuga, oma elu ja käitumist vahel õigustades vaid. Ja kui nad olid teel minemas, ütles keegi Jeesusele. See eelmine lõik, kui me selle oleksime lugenud, seal oli juttu, kuhu nad olid minemas. Nad olid Samaariast läbi minemas Jeruusalemma. Ühes paigas Samaaria linnas olid tahtnud nad ööbida. Aga seal ei võitnud nad vastu, nad olid juudid. Ja ilmselt kohtlesid külaelanikud neid nii halvasti, et jüngritel oli soov paluda taevas tuld, et see tuli tuleks ja hävitaks selle linna. Nüüd olid nad minemas järgmisse linna ja kahtlematult ei oli teadmata, kas seal keegi neid vastu võtab. Aga nad olid teel Jeruusalemma, kus Jeesus tegelikult teadis, mis teda ees ootab. Ta läks omade keskele, pühasse linna ja seal oli paik, kus ta ristile naelutati ja rahva vaenlaseks ja eksitajaks ja eksiõpetajaks tunnistati. Ei olnud Jeesus vastuvõetav ei omade hulgas, ei olnud ta vastuvõetav võõraste hulgas. Nüüd oli keegi tuleb ja ütleb, et Jeesus, ma tahan sind sulle järgneda, kuha sa iganes lähed. Paljudes piiblik kirjakohtades küsimus ei ole väga selgelt välja öeldud, vaid see, mida inimene tegelikult küsib, on aru saada vastusest. Ja see on üsna tavaline, et kui inimene tuleb midagi küsima, siis ta ei ütle päriselt välja seda, mis tal mõttes on. Ja see, kes on hea inimese tundja, see suudab ära aimata, mida inimene tegelikult tahab ja õige vastaja vastab siis sellele küsimusele, mis inimese probleem on, mitte see, millest ta räägib. Eks enamus vaidlusi tulevadki meil inimeste vahel sellest, et me hakkame vastama mitte selle peale, miks inimene küsib või mis ta probleem on, vaid me hakkame rääkima sellega, kuidas ta ennast väljendas ja siis lõpuks selgub, et me ei jõua jutuga kusagile, sest meie ei väljenda väga selgelt alati oma küsimust. Me keerutame. Jeesus ütles, rebastel on urud taevalindunud, on pesad inimese pojale üle paika, kuhu pead panna. Ilmselt see küsija, kes tahtis Jeesusega tulla, tema kohta öeldakse, ka ta oli kirjatundja, ta oli teoloog, ta oli ka jurist, ta oli haritud mees. Võibolla oli tal väike lootus, et Jeesus on erakordne õpetaja, et teda järgides võib saada ta mingisuguse erakordse positsiooni. Usu kaudu ehk nii mõnigi loodab saada midagi, mida ehk muidu ei saaks. On mõningate muusikute kohtagi omal ajal arvati, kui Eesti vabaks läks ja kes väga palju vaimulike laule laulsid, et kui nad muidu kuulsaks ei saanud, siis vaimulike laulude laulmisega püüdsid endale lisakuulsust saada, sest tol hetkel oli selline vaimustus vaimulike laulude vastu suurem. Inimesed võivad mõnigi kord võtta sellise vaimuliku positsiooni, et sellega enda kuulsust suurendada. Ja eks need sensitiividki paljud, kes tegelevad, räägivad, et ikkagi Jumal kõneleb nendega, ja nemad vähendavad Jumala väge ja Jumal juhib neid, et enda autoriteeti suurendada Jumala nimega. Selle kohta on öeldud, et sa ei tohi Jumala nime mitte ilma asjata suhu võtta. Eks see isik, kes tuli, ootas ka Jeesusega järelkäies midagi erilist. Aga Jeesus pidi ütlema talle, et temast saab selle kiriku liige, kes on põlatud ja taga kiusatud. Mõnedki ootavad, et ka kirik oleks siin autoriteetne. Miks kirik ei räägi, miks kirik ei ütle selgelt oma seisukohta välja? Mõnigi loodab, et kirikul on suur autoriteet. Aga siin maailmas, ütles Jeesus, ma saadan teid nagu lambaid huntide keskele. Kord tuleb aeg, kui Kristus oma kiriku viib oma auhiilgusesse, aga praegu on ta kannatab. Kristus, kui ta ütleb, et inimese pojal ei ole paika, kuhu oma pea panna, siis sellist väljendit inimese poeg Uues Testamentis üle 80 korra kasutatakse ja ainult ühe korra kasutab seda Stefanos, muudel kordal kasutab Jeesus ise enda kohta ja alati kasutab teda siis, kui on juttu sellisest alandusest, kannatusest, sulase ja orja näo võtmisest, siis räägib Jeesus, nimetab ennast inimese pojaks. Too nooruk ootas midagi valet asja. Need, kes on valmis minema kannatuste teed, nendes saavad järgid. Olen ehk meenutanudki, kui minu aeg oli tulla kirikusse tööle, aasta oli siis 1978. Tol korral kõik, kes tulid kiriku töösse, pidid käima saama selleks loa usuasjade nõukogu volinikult. See oli selline ametisik nõukogude riigis. Ministrite nõukogu juures oli usuasjade talitus ja sealne siis volinik katsus kõik tööle minejad läbi. Ja kui tema juurde läksid, siis oli tema jutt selline, et noormees, sa oled haritud. Sul on hea elu olnud siit saadik. Miks sa lähed sellisesse perspektiivitusse organisatsiooni tööle. Kiriku liikmete arv järjest väheneb. Sa vaata, kirikus on ainult vanad inimesed. Tol korral oligi tegelikult vanemad inimesi, no rohkem muidugi mulle tundus, et vanad inimesed. Täna päeval tundub mulle, et kõik on noored. Tol korral kõik need hüved, mida nõu ja riik andis, sa jääd kõikidest nendest asjadest ilma. Ei saa ametiühingu kaudu osta ei külmkappi ega sõiduautot. ei anta sulle korterit ja sulle ei maksta pensioni. Kuidas sa lähed, miks sa lähed sellises organisatsiooni? Mõtle järgi ja tee üks arukas otsus. Selline vestus oli enne kui siis luba anti tööle asumiseks. Tol korral kasutas Jumal siis usuasjade volinikku Jeesuse asemel, kes tuletas meelde, et rebastel on augud ja taevalindudel on pesad, aga inimese pojal ei ole paika, kuhu aset panna. Tõsi, võib-olla torgolal võis olla ka noortel meestel vaimustust ja kõik, kes nõukogude riigi vastu olid, need tahtsid minna kirikusse, kuna kirik oli tol korral selline ainus avalik nõukogude vastane organisatsioon. Tolle mehe motiivid olid natukene valed. Ühele teisele ütles Jeesus, tule ja järge mind. Aga tema ütles, luba mul enne minna matta oma isa. Põhimõtteliselt loomulikult ma tahan sulle järgneda, aga minu kohustus on oma isa enne ära matta. No see oli kaalukas argument küll. Muidugi see võis tähendada ka seda, et mu isa on juba vana ja ma pean tema eest hoolitsema seni, kuni ta ükskord sureb, siis ma olen vaba sulle järgneda, sest praegu olen ma seotud isaga, aga ma ei saa sulle järgneda, kuna minu isa vana mees ei saa võibolla üksinda hakkama, ma pean tema eest hoolitsema, mis on muidugi täiesti kaalukas ju argument. Aga see tekst annab mõista, et võibolla isa tõesti oligi juba surnud ja nüüd oli vaja matuse tallitus korraldada. Ja juudi arusaamise järgi, kui ema või isa suri, siis oli inimene kõikidest kohustustest vaba. Matuse tallituse läbiviimine oli kõige tähtsam asi ja küllab ta on ka tänasel päeval tähtis asi. Ega meie ei, ka täna ei mõtle head nendele, kes on turismi reisi võtnud ja isa sureb ja siis ta ütleb, et noh, kuidas ma jätan selle reisi nüüd kasutamata, ma käin ikka ära, küll ma pärast jõuan isamata. Meil ei ole ikkagi sellist päris head tunnet. Neid olukordi muidugi esineb. See inimene, tal olid väga õilsed põhimõtted. Üks viga oli temal. Tema arvas, et mõned asjad on Jeesuse järgimisest veel tähtsamad. Ja see on üks tänase päeva üldine meie hoiak ka. Usk on võibolla hea asi, aga mõned asjad on ikka veel tähtsamad. Ja noh, tervis oli kehvakene, ma pean ennast kosutama, ma ei saa kirikusse tulla, sugulasid tulid, küll lapselapsed tulid mulle, ma ei saanud ka tulla kirikusse, sest no lapselapsed ja need on ikkagi noh, kõige kallimad. Kirik on nagu, noh, kirik on ka hea asi, seda ei saa ütelda ja kui kedagi mul külle tule üksinda igav on olla, siis on nii hea kirikusse ka minna. See tähendab seda, et kirik ja usk on teise järgulised. Ja Jeesus oli kolle öelnud, et taevariik on kaupmehe sarnane, kes otsis hinnalisi pärleid. Ja kui ta oli leidnud kõige hinnalisema, siis ta läks ja müüs ära kõik, mis tal oli ja ostis selle kõige hinnalisema. Taevariik on sarnane mehega, kes leidis ühe maatüki, kuhu oli peidetud varandus. Siis selle maatüki omistamiseks ta läks ja müüs ära kõik maad, mis tal oli, ja ostis selle maatüki, et saada see peidetud varandusega maatükk endale. Jumal on selline peidetud varandusega maatükk, mille omistamiseks tuleb kõik asjad ära anda. Või kõik asjad teise järguliseks hinnata. Ja alles siis on võimalik seda omistada. Alati, kui me hakkame midagi eelistama Jumalale, oleme tegelikult Jumalast teinud moonutatud kuju. Olen võibolla siin ka meenutanud seda, kui Toomas Paul rääkis. Ma arvan, et see oli aasta 1980. Oli mingisugune konflikt, sõjaline konflikt Hiina ja Vietnami piiri peal kusagil. Ja täiesti tõenäoline võis olla, oli juba õhus ja uudistes Ameerika häälest tuli, et võib kolmas maailma seda puhkeda. Selline ärev hetk oli, võibolla kõikidele ei jõudnud see informatsioon kätte, aga mõningatele jõudis ja Toomas ütleb, et see oli pühapäeva või laupäeva õhtul, pühapäeva hommikul, et nüüd on kolmas maailma seda tulemas, et kui ma nüüd kirikusse lähen, et kas ma kirikusse mahun, et rahvas on täna tulnud küll kõik Jumalas paluma, et Jumal hoiaks meid. Ütles, et läksin pühapäeva hommikul kirikusse ja neid memmekesi, kes tavaliselt olid, neid ka ei olnud kirikus. Kõik olid läinud jahu ja soola ostma. Selgub, et jahu ja sool on ikka tähtsamad kui Jumal. Kes on kõikide andide andja. See tundub naljakas olevat, aga meie praktilises elus on nii, et iga pisema asja puhul me usu asjad ja usulised talitus ja usulised toimingud lükkame taha poole ja muud asjad peame tähtsamaks. Üllatav on ka see inimsuhetes, kui öeldakse abielu kohta, et inimene jätab maha oma ema ja isa ja hoiab oma naise poole ja need kaks on üksi ihu. Ühe tugeva perekonna saamiseks on vaja, et inimene jätab oma ema ja isa maha. Ja seda öeldakse mitte sellepärast, et ema ja isa ka oleks midagi, et nad oleks halvad või nad oleks segavad, vaid sellepärast, et hoolitsus oma ema ja isa vastu oli 10 käsu järgi kõige tähtsam asi, austama ema ja isa, et sa kaua elaksid maal, mille issand Jumal sulle annab. Side oma vanematega, see oli inimsuhetest kõige tähtsam. Aga et võiks sündida üks uus perekond, selleks oli vaja, et need vanad suhted ära katke lõigatakse. Ja alles siis, kui need on läbi lõigatud, tekib uus perekond, kes on suuteline oma vanemate eest hoolitsema. Meie usu elu õnnistus saab poketavaks siis, kui me oleme, nagu Paulus ütleb, kõik arvanud pühkmeteks. Ta loeb üles kõik väärtused, mis tal inimlikult olemas on ja ütleb, see on praht. Kristuse ülivõimsa tunnetuse kõrval. Ja alles sellises olukorras saab Paulus, ma usun inimestest üheks väärtuslikumas inimeseks, kes on suutnud inimkonnale rohkem anda kui keegi teine. Alles siis, kui me oleme kõik muud suhted Jumala suhtest viletsamaks pidanud, alles siis me saame luua tõelised inimsuhted. See mees pidas mõningaid asju tähtsamaks Jumalast ja jäi kõrvale. Ühele ütles Jeesus veel, Issand Anna, ma tahan sulle järgneda, kuid luba mul enne jätta hüvasti nendega, kes mul kodus on. Jeesus ütles, ükski, kes on pannud käe adra külge ja siis vaatab tagasi, ei kõlba Jumala riigile. No ilmselt see tuli ja tundis pühakirja päris hästi. Ta kõigest sellest tekstist on aru saada, et ta mõtles tol korral Eeliale ja Eliisale. Eliisa oli ju härgadega maad kündmas, kui Eelia tuli ja kutsus teda ennast järgima. Ja Eliisa palus siis luba minna ja oma vanematega jätta hüvasti. Ja Eelia lubas seda. Nüüd see kirjatundja või isik, kes aga oli, tuleb ja mõtleb, et nii nagu Eelia lubas Eliisal minna, küllab lubab ka Jeesus. No, Eliisa lugu me teame, kuidas see Jumalaga jätmine käis. Eliisa läks koju, tappis oma härjad, härjarakenditest tegi tule, selle härjarakenditest tehtud tule peal keetis härjaliha pehmeks ja tegi siis hüvasti jätku peo oma suguvõsale ja siis läks ja järgis Jeesus. Põletas ära kõik sillad, mis tal on. härjad ja härjarakendid. See ei olnud tagasi minek omaste juurde, et nautida veel kord sellist meeldivat olemist omaste hulgas enne kui teile minna. Meil on kombeks mõnikord enne pulmapidu tehakse poismeeste ja tõrukute õhtu, et nauditakse veel vabadust, nauditakse vabadust enne kui siis minnakse abielu orjusesse. No ega kui seda tehakse selliste kombekohaselt ja naljaga huumoriga, see on ju tore asi, igasuguseid asju tehakse, aga kui seda nüüd tõsiselt võtta, siis ega jubedamad asja olla ei saagi, et ma lähen veel, naudin midagi paremat, mis on minu abielust parem. No ära abielu siis, kui sul on mõned asjad paremat kui abielu. Mine ja peagi elu aeg poismeeste pidu ja naudi seda. Milleks siis minna sinna virelema abielusse? Kui sa oled tõesti abiellunud, siis sa ei ta ühegi poismeeste peo peale mõtleda, sa mõtled ainult oma pruudi peale. Mäletan, need on küll isiklikud asjad väga, aga kui olin kihlunud, siis enne seda kihlust olin plaaninud minna Armeeniasse, Armeenia kloosterid ja kirikuid külastama. Üks meie kiriku ametivendadest oli lillekasvataja ja no, tol korral lilli kasvatati naistepäevaks ja naistepäeval müüdi kõik lilled maha. Ja see oli väga hea lillesaak olnud ja väga hea lillemüük oli olnud ja tal oli kõvasti rahataskud täis ja ütles, et paarile ametivennale, et kuulge, ma teen teile Armeenia sõidu välja. Ostis meile piletid ja olime Armeeniasse minemas, aga siis ma kihlusin ja ei olnud mul mingit huvi sellesse Armeeniasse minekuks. Minu piletikesed jäid kasutamata, teised käisid seal ära, sest peas olid teised mõtted. Ei olnud nii, et ma lähen naudin veel vaba mehegena reisimist oma ametivendadega ja siis tulen ja abiellun. Ma arvan, et see oli täiesti loomulik. Ja kui keegi ütleb, et ma lähen veel viimast korda võtan viina enne kui ma tulen kirikusse pattu kahetsema või oma elu Jumala kätte annan või ma lähen veel natuke patustan ja teen liiderdan natukene ja siis tulen. See tähendab seda, et mul on mõningad head asjad siin maailmas. Mul on nendest küll kahju ära loobuda. Võibolla siiski tuleks loobuda, aga ma püüan, ma sipakese veel naudin seda elu ka ja siis ma, Jumal, tulen ja järgmen sulle. See tähendab seda, et mul on küll soov siin järgida, aga tegelikult head asjad on ikka siin maailmas ja selle vanakurja pakutav menüü on palju huvitavam kui sinu pakutav, et ma siis tulen ja kurva ja nukra meelega tulen ja järgin sind. Sellest meest ei saanud ka asja. Kui keegi paneb käe adrakülge ja vaatab tagasi, ei kõlba Jumala riigile. Kui taga tunduvad asjad põnevamad ja ilusamad olevad, ei kõlba see Jumala riigile. Ja kui pihi puhul öeldakse ka, et kui sa oled pihil käinud ja oma patud tunnistanud ja sulle on patud andmist kuulutatud, siis need patud on ära võetud, neid ei ole enam. Ja neid ei tohi enam meenutada ja nende peale ei tohi enam mõtelda. Seni, kui sa tahad ikka rääkida, tead, kui patune ma olin, tead, mida ma tegin, kuidas ma jõin, mida me pidutsesime, kõik, mis ma tegin, ja siis tulin Jumala juurde ja siis kõik muutus. Tegelikult tihti peale selle tunnistega nauditakse seda ja mõeldakse, et see oli väga põnev asi. Kui Jumal saab meile tähtsaks, siis me ei taha mõteldagi selle peale, mis vanasti oli. Me unustame selle ära ja me vaatame aid tema peale, kellega me võime koos oma teed edasi minna. Täna kutsub Kristus meid järgima. Ja me teame, millised on meie vastused. Ja kui me oleme südamed läbi katsunud, ma saan aru, et ka meil on neid samu nende kolme mehe probleeme. Kingigu Jumal armu, et me võime selle samal hetkel ütelda, issan, mina tulen ja järgmen sulle. Ja tahan oma elupäevad käia koos sinuga. Aamen.